frustrați că am întârziat, dar nu se putea altfel. Pentru că preasfințitul vine rar în plus. Vine rar în plus și când vine mulți dintre oamenii care l-au cunoscut și care îl iubesc și ucenicii dânsului îl strâng din toate părțile și îl caută și la catedrală la fel. Și atunci a trebuit să rămână puțin cu dânsii. Ca de obicei ne bucurăm că vine preasfințitul nostru Macarie, pentru că îl socotim un prieten al asociației noastre și, în general, un prieten al tuturor tinerilor, fiind și unul dintre cei mai tineri episcopi ai sinodului nostru. Dar, în același timp, îl avem aproape și pentru că totdeauna când îl vedem sau îl revedem pe dânsul, ne aducem aminte de înaltul Bartolomeu. Voi poate nu știți, dar eu am prins vremea când însu era secretar la înaltul Bartolomeu și dacă vrei să intri la înaltul Bartolomeu, trebuia să vorbești cu dânsul, să-i spui pentru ce ai venit și cu câtă sârguință se ocupa, mergea, îi spunea preasfințitului. Și acolo e o vamă ce se întâmplă acolo la arhierei. E o vamă în care cei care sunt secretari, ei trec prin această vamă, nu noi trecem, pentru că e o steneală mare și o bombardare din toate părțile. Pe de o parte trebuie să-l și ocrotești pe erar, pentru că vin tot felul de oameni, cu tot felul de idei. Fiecare vine să spună că are probleme cu pisicile și trebuie să vorbească cu erarhul, deci cu lucruri de nimic sau alții cu lucruri foarte importante și tu deja trebuie să ai o anumită capacitate de a înțelege care sunt problemele importante, dar cum acela trebuie să meargă sau nu trebuie să meargă și să-l și faci să înțeleagă că nu e cazul să meargă acum. Și cred că acolo preasfințitul Macarie a dobândit și înțelepciunea de a, sau a învățat-o și a lucrat-o, înțelepciunea de a vorbi cu oamenii, de a nu-i supăra, de a iubi pe oameni, pentru că le-a cunoscut toate durerile și neputințele, de a vedea pe înaltul Bartolomeu cum lucrează, cum le vorbește, cum îi rânduiește și totdeauna când îl văd pe preasfințitul Macarie, mi-aduc aminte de înaltul Bartolomeu. Adică nu există, sau când îl văd pe înaltul Bartolomeu, mi-aduc aminte și de preasfințitul Macarie. Mă bucur de tema pe care a ales-o dânsul, despre bătrânețea care ar trebui să aducă înțelepciune și ar trebui să aducă experiență și despre tinerețea crucii. Deci nu neapărat despre tinerețe ca o valoare în sine, că tinerețea este o valoare, ci tinerețea crucii este o valoare, adică tinerețea, eu așa cred și mă gândesc că spre asta va merge dânsul, dar acum o să vedem. Vrea să ne spună că ați asuma crucea, ați lua crucea și a o duce, înseamnă tinerețe spirituală și asta la orice vârstă și la orice când e vorba despre oricine, bărbat sau femeie, în orice domeniu, în orice serviciu ar fi, dacă știe să-și ia cruce, să urmeze Hristos, acela e un om tânăr, veșnic tânăr. Și despre, o să aflăm despre ce vrea să ne spună preasfinția sa, îl las să ne vorbească. La sfârșit, sunt trei cărți pe care o să vi le prezentăm. În primul rând, 10 ani cu mitropolitul meu, Bartolomeu Anania, deci anii pe care i-a petrecut aproape de dânsul și o carte deosebită, o știți de fapt. O carte în misiune pe tărâmul vikingilor, mărturile unui episcop pelerin, pe care le avem aici la sfârșit cei care vreți să le cumpărați, și o carte pe de asemenea pe care știu că ați mai cumpărat-o mulți dintre voi și după aceea ați venit și ați cerut-o mult timp, e vorba de carte de rugăciuni, alcătuită tot de preasfințitul nostru Macarie.
Și rămân.
Și la sfârșit, după ce reprezentăm cât de cât dânsul mi-a zis că se reprezint, dar eu ce să prezint? Adică o să zic ceva, dar mai mult o să zică preasfinția sa. Și la sfârșit rămâne și cei care vreți să le cumpărați, să vă semneze. Și acum putem rămâne pentru că nu ne mai scoate nimeni din sală la ora 10.
Cum era
da, suntem la noi acasă.
Dincolo.
Cum era la anfiteatru de la chimie.
Da.
Preasfinția voastră, vă ascultăm.
Preiubiții mei, mă bucur nespus de mult că am revenit după câțiva ani de absență în mijlocul frăților voastre. Am fost invitat de comunitatea SCOR de la Cluj, de care sunt apropiat de când eram și eu student și făceam prin o misiune. Părle Ciprian era student la filosofie pe vremea aceea. Eu eram la teologie și secretar de cabinet la înalt preasfințitul Bartolomeu. Am participat la câteva conferințe în cele două mari posturi, în postul mare și în postul Crăciunului. Am participat aproape în fiecare an la taberele de vară, în diferite locuri. Însă, iată, de câțiva ani, dinainte de pandemie, nu am mai reușit să fiu în mijlocul frăților voastre la o conferință, la o seară domnicească mai întâi, în perioada postului, deși am fost invitat, dar nu am reușit, din binecuvântate pricini, să ajung în mijlocul frăților voastre sau la o întâlnire de suflet, cum este și întâlnirea din această aulă, unde vorbesc prima oară. Obișnuiam să ne întâlnim sub presiunea timpului adevărat, în amfiteatrul Facultății de Chimie, însă eu sunt pentru prima oară în acest nou spațiu, care este al nostru, al bisericii și unde nu mai suntem presați de timp, dacă e nevoie rămânem și până dimineață. Mai cu seamă că eu am venit la frățile voastre cu mare eforturi. Ieri dimineață, când trebuia să iau avionul spre Varșovia, de unde trebuia să iau un alt avion spre București și apoi un alt avion spre Cluj. Deci ieri dimineață s-a declanșat o furtună foarte puternică. De cu seară, de fapt, a fost viscol, însă dimineața a fost o furtună. Am călătorit câteva ceasuri spre aeroport, așa, aproape în pasul melcului cu mașina. Însă am ajuns la timp. Însă în momentul în care intra în aeroport, mare învălmășeală, mare aglomerație, curse aeriene anulate, între care și cursa aeriană spre Varșovia. Ce să fac? Am stat pe loc, mă puteam mișca, totul era blocat, lume multă acolo. Însă spre seară am reușit să mă îmbarc iarăși cu o altă cursă spre Varșovia. Mi-am recuperat biletul, m-am îmbarcat spre Varșovia, dar avionul a ajuns cu mare întârziere. Mare întârziere. După miezul nopții, toate avioanele erau plecate de pe aeroportul Varșovia, așa că am stat o noapte numai de dragul vostru și am călătorit pe la München, am luat avionul la Varșovia la München, am găsit o formulă. Să știți că Lufthansa face parte din Star Alliance, și de unde face parte și compania aeriană scandinavă, unde am foarte multe puncte. Deci am obținut Diamond Card, cardul diamant la cât călătoresc. Săptămâna trecută, nefiind furtună de zăpadă, viscol, am călătorit aproape zilnic în Scandinavia și am înmormântat și o fetiță. A fost un caz foarte dureros la noi. A murit o fetiță călcată din greșeală cu mașina de tatăl ei. Mare durere, mare încercare. Singurul copil în tânăra familie, o familie foarte credincioasă, o duceau pe fetiță la împărtășit. Așadar, pe la München am reușit, de la Varșovia pe la München am reușit să vin direct la Cluj. Am ajuns după amiază și am dat slavă lui Dumnezeu că m-am putut încadra să fiu și la catedrală, să fiu și acum împreună cu frățiile voastre. Așadar, îi mulțumesc Domnului că m-a întărit și m-a însoțit și în această călătorie și am ajuns nevătămat în mijlocul frăților voastre. Tema conferinței pe care am propus-o comunității ASCOR, organizatorii acestui eveniment, cărora le mulțumesc din suflet, atât Părintele Ciprian, cât și fratele Andrei și vouă tuturor, pentru că mi-ați dat posibilitatea să revin în mijlocul vostru. Deci, această temă a conferinței este dedicată anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice. Toate conferințele pe care le susțin în această perioadă a postului, voi susține o conferință și duminică, voi susține și săptămâna viitoare la Londra, voi ajunge pentru două conferințe, toate aceste conferințe le-am dedicat anului omagial în Patriarhia Română, dedicat persoanelor vârstnice. Iar tema întâlnirii din această seară este înțelepciunea bătrâneții, tinerețea crucii. Introducerea a făcut-o Părintele Ciprian deja. Eu vreau să vă spun de la suflet la suflet faptul că de mic copil am îndrăgit foarte mult bătrânii, persoanele vârstnice. La noi, bătrânii la bistriță, cum știți, sunteți mulți bistrițeni aici în sală, la noi se numesc tâni și tâne. bunicului și bunicii la noi, la Bistrița și cred că și în alte zone, în mod deosebit în Transilvania, bunicii nu îi se spune bunica, ci se spune tâna, de la bătrână. Și bunicului nu îi se spune bunic, ci se spune tânu, de la bătrână. Așadar, eu întotdeauna m-am simțit tare bine în preajma tânilor și tânelor, fiindcă acești bătrâni răspândeau o anumită căldură, o anumită lumină și întotdeauna în preajma lor eram liniștit, eram în tihnă. Și afecțiunea lor, molcomă și dreasă cu sare, venea dintr-un timp îndepărtat. Eram foarte mic și îmi plăcea foarte mult să mă rog cu bătrânii, care înainte de a începe slujba, se aude bine? Se aude bine? Sau e nevoie și de telefonul, de microfonul portabil?
Se aude bine.
Se aude bine? Se aude în sală? Da? Că nu știu de ce mi se pare că...
Da. Acum se aude și mai bine, nu?
Ah, da. E altceva.
Să știți că... Foarte important. Am văzut și la biserici la Scandinavia, nu exagerez cu stațiile de amplificare, dar sunt foarte importante. Mai cu seamă în bisericile astea foarte mari.
Cum sunt bisericile gotice, au un pic de acustică, dar nu e de ajuns. În mod deosebit la cuvânt, la predică, la cântare e bine, cântă tot poporul. Așadar, vorbeam de bătrânii și bătrânele din zona mea natală. Și cu aceștia mă rugam de mic. Înainte de a intra preotul la slujbă, bătrânii și bătrânele se adunau în preajma bisericii și se rugau în procesiune, în jurul Sfântului Lăcaș. Rememorau procesiunea de la târnosirea bisericii. Și erau anumite stări în care se opreau puțin, spuneau rugăciunea Tatăl nostru, spuneau rugăciunea către Mântuitorul Iisus Hristos, rugăciunea către Maica Domnului Născătoare de Dumnezeu și multe alte rugăciuni, crezul se spunea în rugăciunile de dimineață, în rugăciunile de seară, rugăciunile populare pe care vi le-am transmis și cu alte prilejuri și mă rugam împreună cu ei. Nu eram singurul copil, mai erau copii evlavioși care astăzi sunt preoți și nu sunt puțini preoți din satul meu natal. Între aceștia sunt și dascăle aici, la Facultatea de Teologie de la Cluj. Așadar, cu toții cred că avem experiența bunilor și bunelor. Fiecare dintre frățile voastre ați avut sau aveți un bunic sau o bunică. Aseară, când mi-am schimbat biletele ca să pot ajunge la frățile voastre la Varsovia, era o tânără acolo la ghișeu și avea o cruciuliță foarte frumoasă. Avea o cruciuliță pe piept. Nu prea aveți cruciulițe în Scandinavia la tineri. Ea era practicantă. N-am întrebat-o dacă era ortodoxă, era catolică. Majoritari sunt catolici în Polonia, dar sunt și ortodoxi. N-am întrebat-o, dar i-am făcut și eu un compliment la final, după ce am rezolvat treaba și... fiind îmbrăcat în ținută clericală și a dat seama și ea că sunt slujitor al lui Hristos, sunt preot și i-am făcut un compliment și i-am zis, ce cruciuliță frumoasă aveți, e foarte frumoasă. Și s-a luminat la chip fata, s-a luminat și a zis, e cruciulița de la bunica mea. Așa mi-a spus, e cruciulița de la bunica mea. Am primit-o în dar și o prețez foarte mult și Domnul mă protejează prin crucea care o am aici pe piept. M-am bucurat de acest lucru, foarte mult m-am bucurat, am felicitat-o și am plecat așa bucuros și a fost mai ușoară noaptea și prin acest lucru, prin această frumoasă întâlnire. Așadar, cu toții avem bătrâni sau am avut bătrâni în familia noastră pe care cu siguranță noi, cei care suntem în prima linie a bisericii, i-am prețuit, i-am iubit și de la care am învățat foarte multe lucruri, inclusiv rugăciunile. Eu primele rugăciuni, cum și frățile voastre, sunt sigur, nu le-am învățat de la părinți, de la tata și mama, le-am învățat de la tânul și de la tână. Primele rugăciuni. Și sigur, adăuga și mama, avea grijă mama, în mod deosebit, să mă însoțească seara și dimineața la rugăciune, dar cea mai mare grijă o avea tâna, o avea bunica mea. Așadar, bătrânețea în sine, ca și tinerețea în sine, nu este nici bătrânețea, nici tinerețea o virtute, ci este un stadiu firesc al omului. Noi ne raportăm la bătrânețe ca la un frumos apus de soare, ca la un frumos apus al unei vieți de luptă, a unei vieți de dragoste, a unei vieți de durere, a unei vieți de nezuințe, a unei vieți de căderi și de ridicări. Și așa cum apusul de soare frumos este o priveliște care podobește sufletul și ne ridică mintea la cer, și cel de la sfârșitul acestei lumi, pentru un bătrân sau pentru o bătrână, este o frumusețe, fiindcă ei au trecut prin viață, au trecut prin cunoimă și au dobândit cerul, au dobândit împărăția preasfintei și de viață făcătoarei treii. Tocmai de aceea, pentru că bătrânii au această experiență de viață, o viață foarte grea dacă ne gândim la bunii și bunele noastre, care au prins războaie, care au prins foarte multe încercări, care au prins prigoana comunistă. Ei sunt primii mărturisitori. Dacă unii dintre cei din preajma lor au cedat, ei întotdeauna au mărturisit și au determinat pe copii ca să țină legătura cu cerul, să se roage în taină, să-și boteze copiii și nepoții și așa mai departe. Iar noi, la noi, la români, a fost o mărturisire extraordinară, rundială, extraordinară. Foarte puțini dintre români au rămas nebotezați în perioada comunismului ateu. Foarte puțini. În Rusia a fost o prigoană pe față. Biserici dărâmate, biserici transformate. În tot felul de, inclusiv în teatre și în cluburi și mai departe. Ceea ce vedem acum în Occident, cu această desacralizare a bisericilor din pricina secularizării. Dar bunicii noștri au avut această merită, acest rol de a ține credința cea dreaptă. De aceea bătrânul a fost, este și va fi respectat și prețuit. Bătrânul este un prestigiu în comunitate. Ne gândim la societatea biblică a Vechiului Testament, la faptul că evreii, dintr-un începuturi, inclusiv în robia egipteană, erau conduși de către bătrâni. Acestora le-a descoperit întâia oară Moise voia lui Dumnezeu pentru ei. Apoi, una din poruncile Deuteronomului este, înaintea celui cărunt să te scoli, să cinstești fața bătrânului și să te temi de Domnul Dumnezeul tău. În unele societăți orientale, în fața celui bătrân, cei mai tineri se înclină și își manifestă respectul, chiar sărutându-i mâna. Și la noi, în toate părțile, poate mai puțin în Ardeal, bătrânilor în casă, și inclusiv nașilor de cununie, nașilor de botez, li se sărută mâna și părinților li se sărută mâna. În mod deosebit, această rânduială se respectă, am văzut, în Moldova, în Muntenia, acolo unde aceste ținuturi nu au fost contaminate cu învățături străine de credința ortodoxă. Acolo e un respect foarte mare față de bătrâni, față de părinți, față de nași, dar nu știu dacă se mai păstrează așa cum era în vechime. Pe vremea când eram seminarist în Bucovina, la Suceava, eram foarte impresionat de faptul că colegii mei sărutau mâna tatălui, mamei când veneau în vizită sau când îi vizitam, vedeam cum sărută mâna părinților și mâna bunicilor. Și la noi, la Țibleș, se obișnuia, dar în alte locuri, în Ardeal, am văzut că nu era acest obicei. Apoi, dacă ne gândim la lumea veche a satului nostru tradițional, aceasta era totdeauna condusă de bătrâni, fiindcă era o recunoaștere a întâietății pe care o aduce înțelepciunea. Era un respect față de cei care trecuseră prin viață cu noimă
Și așa cum găsim în cartea lui Iov, oare nu la bătrânii se lășluiește înțelepciunea și priceperea nu merge în mână în mână cu vârsta înaintată? Astăzi, scumpii mei, este diferit. În această societate postmodernă este foarte diferit. Nu se mai apreciază înțelepciunea bătrâneții. Nu mai este privită bătrânețea ca un apus frumos de soare, ca un epilog firesc al vieții, ci de multe ori bătrânețea este privită ca un handicap, este privită ca ceva rușinos și indezirabil. Se pune foarte mult accent pe frumusețea artificială, fizică. În această societate postmodernă, oare care este bătrânul cel mai respectat? Cel mai respectat, cum văd și în Scandinavia, este cel care intervine asupra trupului cu tot felul de operații estetice, să-și ascundă senectutea, să își ascundă această etapă firească și frumoasă a vieții sale pământești. Și sunt apreciați, foarte mult sunt apreciați cei care trăiesc un stil de viață așa zis tineresc, care nu vor să își asume cu resemnare și bucurie această perioadă frumoasă a binecuvântării lui Dumnezeu. Este o perioadă extraordinar de frumoasă aceasta, a bătrâneții. Cel care ajunge la această vârstă binecuvântată este un privilegiat. Însă, din nefericire, m-am referit și în acest volum, în misiune pe tărâmul vikingilor, la faptul că în societatea scandinavă, de pildă, bătrânii sunt îndepărtați de familie, ajung foarte repede la azil, foarte repede la azil, iar cei care nu ajung la azil trăiesc într-o însingurare totală, totală. Nu-i caută copiilor cu lunile, cu lunile nu-i caută. Am relatat și în volum despre un caz recent a unui profesor octogenar care a fost găsit în casa lui, decedat, la 4 ani după deces, în Scandinavia. La 4 ani după deces a fost găsit în casă. Și acum ne întrebăm, nu mai comunicau copii, avea copii. Nu mai comunicau copii deloc cu el. Dacă vreme de 4 ani nu l-au căutat copiii, nu l-au căutat vecinii, nu l-au căutat nimeni. Și deseori se întâmplă, este și un sondaj în Scandinavia, ca cel puțin un bătrân să fie găsit decedat în apartament, însingurat, fără să fie căutat de ceilalți, după o lună. Am ajuns de bobotează la o familie, la bloc, la o familie de români, să binecuvântez casa, și mirosea Voit acolo, și mi-a spus că a murit un bătrân acolo pe scară și a fost găsit după o lungă vreme. Și i-am întrebat, dar nu v-a lăsat? Nu, el era foarte reticent. Era și el foarte reticent, introvertit. Și mi-a spus, preasfințite, chiar la un moment dat ne-am oferit să-l ajutăm cu cumpărăturile și nu a dorit. Probabil că și aceasta se moștenește de la părinții săi, de la bunii săi. Ceea ce s-a întâmplat cu el s-a întâmplat probabil și cu tatălui și cu bunicului. Dar nu cred că cu străbunii lui s-a întâmplat acest lucru, fiindcă totuși era altfel societatea de la începutul secolului 20 și în Scandinavia. Era mai multă credință, era mai multă rugăciune, se cercetau creștinii unii pe alții, nu lăsau să crească iarbă pe cărările dintre case. Un sfânt părinte ne spune că atunci va veni sfârșitul când vor dispărea potecile dintre casele și sufletele oamenilor. Preobiții mei, revenind la raportul dintre bătrânețe
și tinerețe. Creștinismul a adus ceva nou în această privință. Bătrânul a rămas depozitar al înțelepciunii și noi cu mare respect îi numim pe cei înțelepți bătrâni, mai cu seamă în mediul duhovnicesc. Pe părinții duhovnici care au ajuns la senectute, au ajuns la o măsură domnicească foarte înaltă, noi din respect, din evlavie, îi numim bătrâni. Mai sunt numiți stareți, gheronda, avă în pateric. Deseori mă folosesc acest apelativ pentru părintele Cleopa, pe care l-am cunoscut, pentru părintele Arsene, pe care l-am cunoscut, pe lui Iustin Păr, pe care l-am cunoscut. Toți acești mari bătrâni ne-au arătat că sufletele noastre sunt veșnic tinere. Și ajungem la ceea ce părintele a anunțat, la această tinerețe a crucii. Părintele Arsene Papaciu, care a ajuns la o vârstă înaintată, la cei peste 90 de ani, atunci când tinerii l-au rugat să le dea un sfat, ce sfat ne dați nouă tinerilor, părinte Arsenie? El le-a spus doar atât: dragii mei, dacă nu știți ce să faceți cu tinerețea voastră, dați-mi-o mie, bătrânului Arsenie, dacă voi nu știți ce să faceți cu ea. Și mai spunea părintele Arsenie că dacă în tinerețe este puțină bătrânețe, la bătrânețe va fi multă tinerețe. Și sigur că se referea la faptul că sufletele noastre viază în Hristos și sunt veșnic tinere. Chiar dacă noi suntem cu vârste biologice diferite, noi sufletește suntem veșnic tineri. Aici, pe pământ, și apoi în cer. Este această tinerețe veșnică a purtării crucii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă ne-am luat crucea pe umeri, suntem tineri, într-un tinerețea veșnică a Marelui Arhiereu, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, trebuie să rămânem tineri sufletește, așa cum au rămas toți bătrânii noștri plini de Hristos, cărora le simțim foarte mult lipsa. Mai ales bătrânilor, părinți contemporani, marilor duhovnici, le simțim foarte, foarte mult lipsa. Acestora care au avut experiența nu doar a vieții omenești, ci mai cu seamă a Harului Dumnezeesc. Este o criză de bătrâni acum. Este o mare criză de bătrâni. Este o mare criză de bătrâni duhovnici. Au plecat dintre noi și acum mai așteptăm pe cei tineri, biologic, să meargă pe calea lor și să fie sufletește la fel de tineri, așa cum erau duhovnicii contemporani, care ne-au povățuit și pe care cu toții i-am cunoscut. Unii i-am cunoscut chiar personal, i-am avut povățuitori. Eu, în mod deosebit, am fost legat sufletește, pe de o parte, de părintele Cleopa, de la Silistria, pe de alta de ceilalți care veneau deseori și în comunitatea Scori, iar cel mai des ne vizitea părintele Teofil Păreanu de la Sâmbăta de Sus. Părinții mei, vorbind la praznicul întâmpinării Mântuitorului Iisus Hristos de bătrânul și dreptul Simeon, care a ajuns la peste 300 de ani de viață pământească, acesta nu doar că era tânăr, ci era chiar copil cu sufletul. Când îl vedem în icoană cum îl ține pe brațele sale, pe Mântuitorul Iisus Hristos, obraz pe obraz, înțelege mai bine ce înseamnă să rămâi tânăr lăuntric, copil lăuntric. Și putem vorbi, referindu-ne la dreptul Simeon, de copilul bătrân, iar referindu-le la Hristos Emanuel pe brațele sale, de bătrânul copil. Mântuitorul Iisus Hristos, în icoană, pe brațele preacuratei sale maici, dar și pe brațele drepților care l-au purtat în mod deosebit Iosif Logodnicul,
am dedicat o rugăciune în cartea de rugăciune dreptului Iosif, povăsuit fiind de Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul. Și sunt foarte multe minuni. Noi sigur că suntem atenți la ceea ce au dezvoltat irreverențios catolicii cu acea familie, îl prezintă pe Iosif, imberb, tânăr, alături de Maica Preasfântă, ceea ce este o impietate, fiindcă el a fost un bătrân temător de Dumnezeu, asemenea lui Simeon, care a devenit tatăl adoptiv, tatăl pământesc al Mântuitorului, care l-a iubit pe Domnul, l-a protejat și a câștigat mare îndrăzneală înaintea lui Hristos. Așadar, i-am dedicat o rugăciune lui. Deci, în mod deosebit mă refer la acești doi drepți care l-au purtat pe Mântuitorul Iisus Hristos, dar și la ceilalți care s-au vrednicit să-l poarte aievia pe brațele lor, pe Mântuitorul Iisus Hristos. Însă, în mod deosebit, avem înaintea ochilor, neîncetat, icoana Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, care îl poartă pe Fiul ei și Mântuitorul sufletelor noastre, sub chipul pruncului. Mântuitorul în icoană nu are nimic din trăsăturile unui sugar, a unui copil neînvățat. Fruntea sa este proeminentă, este lată, arată înțelepciunea, arată pe Logosul întrupat și copilul Iisus, care este la pieptul mamei sale, își binecuvântează mama, dar își binecuvântează și poporul și mai mult decât atât, cu mâna dreaptă binecuvântează, iar în mâna stângă poartă sulul propovăduirii sale. Deci copilul acela care nu putea vorbi o vreme, propovăduia în chip minunat, glăsuia în chip minunat, cunoștea Evanghelia și o propovăduia pentru mântuirea sufletelor, pentru mântuirea tuturor. Așadar, iată, pe de o parte, în bătrânul temător de Dumnezeu îl vedem pe copilul bătrân, iar pe de alta, în pruncul din brațele Preasfintei Fecioare, îl vedem pe bătrânul copil. Așadar, preiubiții mei, să prețuim și să respectăm înțelepciunea bătrâneții. E o vorbă în popor, cei care n-au bătrâni să și-i cumpere. Tot la praznicul întâmpinării Mântuitorului Iisus Hristos am folosit o veche poveste din folclorul nostru românesc în care ni se spune că la un moment dat într-o țară tinerii, considerându-i pe bătrânii o povară socială, așa cum sunt considerați uneori și astăzi, s-au debarasat de ei și au dorit să-i scoată afară din țară, să rămână doar tinerii, să nu mai fie o povară pentru ei. Și împăratul tânăr de asemenea a dat o lege și a scos toți bătrânii din țară și a rămas țara fără de bătrâni. Însă un tânăr care își iubea foarte mult părintele, nu l-a îndemnat inima ca să își abandoneze tatăl și cu orice risc, cu riscul de a fi condamnat la moarte, l-a ascuns pe tată într-o peșteră și acolo mergea și îl cerceta, îi ducea de mâncare și se bucura de comuniunea cu el. Însă împăratul din țara învecinată, mâhnindu-se foarte mult de ceea ce au făcut cei din țara fără bătrâni, a pornit război. Avea o armată mult mai numeroasă decât țara învecinată. Și sigur că s-au îngrijorat, fiindcă ar fi pierdut acel război, cu o armată foarte numeroasă în țara învecinată. Și le-a spus împăratul tinerilor, ca să aibă motiv de război, să-i invadeze. Nu vă invadez doar cu o condiție. V-ați izgoni bătrânii din țară, dați-mi funia de nisip pe care le-am împrumutat lor. Unde au pus-o? Întrebați-i. Nu mai aveau pe cine să întrebe. Bătrânii erau plecați. Și repede, în grabă, acest tânăr a mers la tatălui, la peșteră și a zis, uite, împăratul din țara învecinată o să ne invadeze. Spune-ne unde este funia pe care v-a dat-o împăratul vecin. Funia de nisip. Și bătrânul i-a zis copilului, mergi la rege și spune că eu sunt aici. Și a mers, a riscat și a spus, dar eu vă dau soluția. Care soluție? Mergi și spuneți împăratului așa, dați-ne mostra care a rămas în țara voastră.
Că erau foarte îngrijorați. Ce fune? Cine a mai auzit de fune de nisip? Cum se face funea de nisip? Cum se împletește nisipul? Și așa mai departe. Și în momentul în care a venit solii regatului, care nu mai avea niciun bătrân, care nu avea niciun bătrân, așa cum considera împăratul, și a spus, dați-ne mostra, s-a luminat bătrânul la Chis și a zis, a mai rămas un bătrân în țara voastră. Și sigur că s-au pocăit de această greșeală pe care au făcut-o și au dus bătrânii acasă și au înțeles mai bine ceea ce mereu părintele Arsenie Papacioc ne spunea, că dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Așadar, preubiții mei, cu aceste îndemnuri, eu vă provoc acum la dialog, la un dialog de suflet. Aștept întrebările din partea frăților voastre și îl rog pe Domnul să mă lumineze, să vă dau răspuns bun la nedumeririle pe care le aveți și cu siguranță în partea a doua a conferinței, împreună cu frățile voastre, voi dezvolta și ceea ce nu am reușit poate să ating în prelegerea pe care am susținut-o acum. Așa, ca să vă mai descrețesc frunțile, vreau să vă mai spun ceva frumos, tot legat de un bătrân, dar de un bătrân preot. Undeva la un conac, în vremuri îndepărtate, când nu se știa că există oglinzi, un grădinar a găsit în grădină un obiect foarte interesant. Foarte interesant. Strălucea în lumina soarelui, l-a luat în mână și s-a uitat în el. Și a văzut un chip. Neștiind de oglinde, nu știa cum arată la chip. Și când a văzut chipul, s-a minunat, el semănea leit cu tatăl său, nu știa că este el, a crezut că e tatăl lui. Și a început să plângă. Vai, e tata aici, mă privește. În acest tablou minunat, dar apare, dispare. E tata aici. L-a pus în buzunar, l-a dus acasă, l-a pus sub pernă și privea și plângea. Soția l-a observat. Nici soția nu știa de oglindă. Și la un moment dat, el fiind plecat, a scos acel obiect misterios de sub pernă și s-a uitat. Nu știa cum arată nici ea. Când a văzut chipul unei femei tinere, a zis, vai, e chipul unei femei cu care mă înșeală soțul meu. Și a alergat la duhovnic, la bătrânul duhovnic. Și i-a spus, a început să plângă, disperat, mă înșeală, infidel față de mine. Are o femeie care apare și dispare în acest obiect straniu, e vrăjitorie. Ia, draga mea, să văd și eu ce e aici. Nu cred, e un om credincios, e un om cu frica lui Dumnezeu, nu face la astea. Hai să văd ce e aici. Și a început să râdă părintele, care avea o barbă albă, așa lungă, un chip luminos. A început să râde și a zis, draga mea, nu vezi că aici este icoana Sfântului Nicolae? Un alt bătrân slujitor cu inimă și chip de copil. Un bătrân copil.
Cei care vreți, scrieți. Cei care nu, puteți chiar întreba direct. Dar să fie în general pe temă, pe tema pe care are. În general. Acum...
Preasfinte Părinte, vreau să vă întreb eu ceva. De vorba de tema care a spus-o. Sunt bătrâni care au înțelepciunea asta lumească, dar n-au înțelepciunea domnicească. Și ce putem face pentru ei ca să îl cunoască Dumnezeu mai bine, să ne arăt pe care din ce se zic așa. Apropiați nouă.
Dar eu cred că aceia sunt puțini. Eu cred că aceia sunt foarte puțini.
Cei care au
ajuns, sunt la o vârstă biologică a bătrâneții, dar nu sunt puri sufletește. Ne rugăm Domnului ca să îi purifice, să îi lumineze și să rămână veșnic tineri sufletește. Îl rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos. Nu este altă soluție decât rugăciunea. Rugăciunea și să nu judecăm. Să nu judecăm. Sigur, ne gândim că erau doi bătrâni libidinoși, atunci cei care au acuzat-o pe Fecioara Suzana. Ce urât! Și i-a biruit un tânăr. care era cu înțelepciune de bătrân. Daniel, profetul, era cu înțelepciune de bătrân. Și când i-a întrebat unde ați văzut-o că s-a desfrânat, sub ce copac? Și n-au putut spune sub ce copac și s-a dovedit că erau, într-adevăr, erau pervertiți, erau pătimași și au fost condamnați la moarte. Aceștia sunt foarte puțini, eu cred că sunt foarte puțini. Mai sunt și astfel de oameni, dar ne rugăm ca Dumnezeu să-i lumineze și să-i sfințească și să-i mântuiască cum voiește și cum știe.
Sunt o mai mulți.
Nu știu.
Da. Vă rog.
Probabil că sunt din categoria la care m-am referit, care și-au făcut o felul de operație estetice și vor să rămână acest trend al tinereții, știți? Că asta este în diaspora. Am văzut, înțelese desacralizate, de un trend și la noi, nu? Din nefericire. A celor care refuză cu obstinație acest parcurs firesc al vieții. E o binecuvântare să ajungi la anii bătrâneții, nu? Ce spunea profetul David, psalmistul? Înnoise vor cale vulturului tinerețile tale. Da. Însă, în sensul acesta, într-adevăr, tot mai puțini bătrâni, în sensul acesta.
Da. Da.
Din ce în ce mai mulți bătrâni ajung să fie demenți, înaintează în vârstă și trăiesc destul de mult și sunt îngrijiți bine fizic, dar ajung și demenți. Și asta e o mare provocare pentru viața lor duhovnicească. Cum am putea noi să-i ajutăm pe unicii noștri, străbunicii noștri, când ajung să fie demenți?
Da.
Biserica,
da, sigur că da. Vreau să vă zic că am întâlnit foarte mulți bătrâni care au ajuns la această formă de demență, cum spuneți, de senilitate, însă sunt atât de puri lăuntric, sunt ca niște copilași. Ei nu mai știu ce este răutatea. Am vizitat și în Scandinavia, și români, și scandinavi, trec deseori pe la căminele de bătrâni, acolo suferă tot de aceeași boală, Alzheimer, o binecunoscută scritoare, Gabriela Milinescu, am și menționat, i-am dedicat un capitol în cartea aceasta. Ați auzit de cunoscuta scritoare Gabriela Milinescu, cea care a stat o vreme cu Nikita Stănescu, l-a inspirat și care a emigrat în Scandinavia, numea Scandinavia într-un roman scris în limba suedeză, Acasă printre străini. Și ea suferă de această boală. Înainte de a se îmbolnăvi de tot, am reușit să o spovedesc și să o împărtășesc. Iar după ce s-a îmbolnăvit, ea care vorbea câteva limbi, scria poezii, scria literatură în suedeză, vorbea și scria de asemenea literatură în franceză, vorbea și alte limbi, Nu a uitat toate celelalte limbi, singura limbă în care a comunicat cu cei din jur este limba, a comunicat și comunică cu cei din jur, este limba maternă. Însă dacă Dumnezeu îngăduie și această cruce pe care a îngăduit-o unui mare și vestit duhovnic, aghiorit,
Emilian
Simonopetrinu, câți ani a suferit el, nu-l mai putea vedea nimeni în situația în care era. Și aceasta este o cruce. Este o cruce a suferinței. Iar în această durere este însuși Domnul. A stat mulți ani la Ormilia. Nu mai putea fi vizitat decât de cei foarte, foarte apropiați. Din obștea mănăstirii Simonos Petras și din Sfântul Munte. Până în ultima clipă, când a trecut la Domnul, când s-a făcut bormântarea, atunci a putut fi văzut pe năsălie. Și el a suferit de această boală. Însă eu am întâlnit mulți bătrâni care suferă, care au așa o puritate lăuntrică, îngăduită de Domnul. Încă nu știu să fi găsit un tratament pentru această boală, încă nu știu să fi găsit un tratament, dar și aceasta este o cruce pe care trebuie să ne asumăm. Această cruce a durerii, a suferinței.
Am văzut că sunt foarte multe, poate știți, că sunt foarte multe rugăciuni alcătuite de Preasfințitul Macarie aici. Cred că trebuie să alcătuiască rugăciune și nouă să ne rugăm ca Dumnezeu, dacă este voia Lui, să nu ne ducă la această boală, că e ceva înfricoșător.
Dacă Dumnezeu îngăduie, o purtă cu resemnare, însă o poartă mai mult cei de lângă noi, care sunt fiecare între cei care grijesc un bătrân, senil, dement, este un Simon din Cirene, care pune umărul în purtarea crucii celuilalt. Este o durere, dar în orice durere este Domnul, preiubiții mei. Și Domnul a experimentat pe crucea Golgotei, pe crucea suferinței, părăsirea totală. A strigat cu durere, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Numai în Domnul și prână cu El putem purta orice durere, orice suferință. Vă spuneam adineauri că s-a bătut o mare încercare asupra unei familii tinere din Episcopia Europei de Nord. Fetița, singurul lor copil, a fost călcată din greșeală de tatăl ei. Înainte a ieșit din garaj, credea că este pe brațele mamei și când colo a fost în fața mașinii și a murit pe loc. Este o mare durere, dar și în această durere este Domnul. Nu găseam cuvânt de consolare, am fost și eu șocat și toți ceilalți. Nu găseam cuvânt de consolare, am început să plângă împreună cu ei. Și am început să plângem împreună cu ei. Dar în orice durere este Domnul. Ne dă curaj, ne dă putere. Și vreau să vă spun că la mormântare erau mult mai întăriți părinții decât atunci, în primele clipe, când au fost în stare de joc. Într-o durere cumplită. A fost mai întâi și au zis și ei, s-a simțit rugăciunea celor din jurul nostru.
Apar primele întrebări. Am auzit de la mai multe persoane cu vârstă mai mare de 60 de ani care își doresc să nu cadă la pat pentru a nu-i chini pe cei apropiați. Nu asta este o tendință, nu este asta o tendință similară din partea scandinavă?
Noi rugăm pe Domnul să se facă voia Lui. Sigur că ne dorim să nu fim o povară pentru cei de lângă noi. Oricând și oriunde. Dar ne rugăm ca să se facă voia Domnului în toate. Doamne, precum voi și precum știi, miluiești.
Și cumva continuă și spune, atunci ar trebui și noi să ne rugăm ca alții să nu ne poarte crucea, să ne ducem noi până la sfârșit?
Nu trebuie să cerem Domnului ceva anume. Decât să se facă voia Lui. Să se facă voia Lui. Noi cerem multe. Răspunsul vine la timpul potrivit de la Domnul. Dar în toate să fie voia Lui. Și înțelegem după vreme, când cerem ceva în mod deosebit și nu obținem, că a fost mai bine așa. Înțelegem după vreme. O vreme mai scurtă sau mai lungă. Dar înțelegem acest lucru. Și trebuie să înțelegem.
Cineva întreabă cum putem scăpa de frica de moarte și de boală. Apropo de asta, poate acolo, poate cunoașteți mai mult ca și noi, sunt tot mai mulți oameni care își hotără ziua și clipa morții.
Da, e groaznic, da, o altă...
Ca să da, frumos, să moară,
da, 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 da. E cumplit acest lucru, da. Da. În această lume obsedată, de tot ceea ce înseamnă confort și plăcere trecătoare și e cumplit că ceilalți se raportează astfel față de bătrânii și de cei neputincioși care sunt o povară pentru ei și în felul acesta sigur recurg la eutanasie. E cumplit, e groaznic acest lucru. Viața noastră este mâinile celui preanalt. Am un unchi care este muribund de câteva săptămâni. A fost și la intubat, la terapie intensivă, a ieșit de acolo, este la peste 80 de ani de viață, aproape de 90 de ani de viață, și nu a trecut la cele veșnice. Înseamnă că Domnul îl mai ține, fiindcă are o rânduială cu el. Suferința îl curățește. Omul se curățește prin suferință așa cum se lămurește, cum se curățește aurul în topitoare. Deci, noi întotdeauna trebuie să înțelegem voia lui Dumnezeu cu noi. Nu precum voim noi, ci precum voiește El. Așa cum spune și rugăciunea Tatăl nostru. Să se facă voia Ta, Doamne, precum în cer, așa și pe pământ. Sigur că suntem egoiști, avem tot felul de proiecte, dar Dumnezeu se amuză în situația aceasta, fiindcă El are alte planuri cu noi. Și totdeauna planurile sale sunt desăvârșite, sunt mai bune decât planurile noastre.
Tatăl meu a avut din tinerețe patima alcoolului, mama a ales să se separe, am crescut doar cu ea. Acum când este bătrân, încă bea și încearcă să ia legătura cu mine, dar mă tulbură și levit. Este rea atitudinea mea că levit?
Dacă o faceți din prudență, cu tact duhovnicesc, vă consultați și cu preotul duhovnic, nu cred că este greșit. Îl pomeniți în rugăciuni și Domnul să vă dea prilejul ca să-L puteți întâlni atunci când e bine, când e limpede la minte și rugați-vă neîncetat pentru El. În carte de rugăciuni am așezat câteva rugăciuni pentru cei cuprinși de patima aceasta. Să ne gândim că au fost atâția sfinți care au suferit de patima băuturii. Cunosc atâția oameni care au fost cuprinși de această patimă. Cunosc pe cineva care credeam că niciodată nu se va îndrepta. S-a îmbolnăvit brusc, a făcut un accident vascular, a fost internat în spital, a stat intubat câteva săptămâni, l-am trimis pe preot la spital, fiindcă eu știam că nu e spovedit de multă vreme, fiindcă tot timpul era stare de prietate. Tot timpul era stare de prietate. Dar tot timpul, zi, noapte. Și acolo l-am trimis pe preot că mă gândeam așa, la el să nu plece nedeslegat. Și preotul de spital avea acces acolo la terapie intensivă, i-a făcut rugăciune de deslegare și în cele din urmă și-a revenit. Și vreau să vă spun că de câteva ori l-am spovedit, eu însumi. Și este tămăduit, sufletește. E neputincios, își poartă crucea suferinței cu resemnare și cu mulțumire că a supraviețuit, n-a plecat la cele veșnice, însă Dumnezeu a lucrat și pentru mântuirea acestui suflet. Da. Sunt multe situații asemănătoare, așa cum sunt unele dramatice când unii pleacă din această lume în coma alcoolică. Dar Dumnezeu este Cel care mântuiește toate sufletele. Citim la psaltire, ne rugăm și pentru aceștia. Numai Dumnezeu îi poate mântui și pe aceștia. Noi nu putem să-i judecăm. Dar ce ne spun părinții Patericului cu oameni care erau în mari păcate. Mari păcate. Și erau judecați de frații mai tineri și la un moment dat un bătrân în Pateric, un nevoitor, un părinte, l-a chemat pe ucenicul care îl judeca aspru pe cel care păcătuise și a zis așa: dragul meu, ești foarte tulburat, lăuntric. Ce vezi jos? Și ucenicul i-a zis: părinte, văd un pai. Și ce vezi sus? Era bârnă care acoperea cășcioara lor. Era acoperișul din bârnă. Și a zis așa: tu să spui așa, iată păcatele mele sunt ca și bârna care acoperă această casă. Iar păcatul fratelui pe care îl judec este ca și paiul pe care îl văd jos. Și atunci vei avea liniște sufletească. Și nu vei mai fi tulburat.
Legat de ce zicea preasfințitul, mi-aduc aminte și eu de un asemenea caz și mă bucur să-l amintesc aici. Un bătrân din Ucea de Sus, Rudi Lazar, ucenic al părintelui Arsenie Boca. Rudi pentru că era făcut de o femeie din sat cu un neamț în primul război mondial, care trecuse pe acolo și el a fost văzut rău de toți copiii, a crescut greu, dar era ortodox și zicea că a avut un singur copil și acest copil era bețiv. Și el ne povestea: atât am rugat, părinte, zicea, și mi-a arătat pe spatele psaltirii zeci de dăți, la fiecare dată când termina psaltirea trăgea o liniuță. Și erau zeci, făcea patru bețișoare și a cincea era tăiera. Patru bețișoare, a cincea era tăiera. Cred că erau, și am zis, Dumnezeu face o minune, pentru că bea neîncetat și își bătea și o bătea și pe noră și zice, și paia ștălpilor lui Dumnezeu. Într-o zi de Sfântul Ilie s-a dus cu tractorul să are și l-a zis, nu te duce mă copil, și era și beat. Și zice, s-a întors de acolo, probabil cu ceva spărtură de vas la cap, că de-abia ajuns cu tractorul acasă și nu mai poate să bea și medicii de-abia l-au scos din moarte și acum zice, și acum îi zic de Revelion, ești tu un pahar cu vin? Și ce nu. Și zice, minune a făcut Dumnezeu, dar când am văzut de câte ori a zis
deci, eu am fost martor recent la această minune pe care v-am relatat. Că acest om pe care îl consideram în viziunea mea irecuperabil. Am zis, Doamne, ăsta va trece într-o noapte în coma alcoolică și va pleca așa. Sărmanul de el. Îl pomeneam în rugăciune încetat, cam o listă cu cei pătimari. Pomeneam în rugăciune și uitați ce s-a întâmplat. Într-o dimineață, uite, a pățit asta. Nu pot să dau mai multe detalii, știți? Să vă spun mai să vă spun despre cine este vorba, dar așa, la modul general. Și când a intrat la terapie intensivă, intubat, în stare foarte gravă, medicii nu mi-a dat nicio șansă de a trăi. Și l-am trimis repede, l-am sunat pe preot la spital. Du-te, fă o faptă bună. În numele Domnului, du-te acolo și fă rugăciune de deslegare. Și s-a dus și medicii au spus, nu are nicio șansă să supraviețuiască la cât de grav este. Și trăiește. Și așa și el acum. Este tămădui sufletește. Iar nu mai contează. E bucuros că se mișcă la cât de grav a fost. Se mișcă, mănâncă, se mișcă. Iar soția lui e cea mai fericită. S-a rugat și ea, dar noi ne-am rugat foarte mult pentru el, că ea săracă la un moment dat nu mai avea răbdare cu el. Na, îi spunea tot felul de lucruri nepotrivite și na, nu mai avea răbdare săraca. Dar trebuie să avem răbdare, nu? Asta ne spun Sfinții Părinți. Că întotdeauna nu trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne ia suferința, ci să fim convinși că El n-a venit să lăture suferința, ci a venit să umple de prezența sa. Însă noi trebuie să ne rugăm să avem răbdare în suferință. Toți sfinții nu s-au rugat ca Domnul să le înlăture suferința, să le ușureze suferința, ci s-au rugat să le dea răbdare, îndelungă răbdare suferință. Cum zicea și pe Cleopa, neîncetată, răbdare. Răbdare până la sfârșit. Nu până la prășit. Până la sfârșit, răbdare. Și când s-a terminat, iară de la început, răbdare. Și apoi, iarăși, răbdare și îndelungă răbdare. Până la sfârșit.
Pentru un tânăr care vrea să meargă pe urmele înaltului Bartolomeu, în sensul de a se dedica aproape lui prin misiunea sa, nu neapărat prin monahism sau preoție, ce sfat aveți?
Era copilașul părintelui Gabriel Vârva, era în incinta mitropoliei, copilaș, și participa la Sfânta Liturghie, l-admira foarte mult pe înaltul. Copiii pe solea altarului care veneau duminică de duminică la liturghie au învățat și cele trei formule în română, în latină și în greacă pe care înaltul le rostea la Sfinte Dumnezeu, la Trisaghion. A rămas uluit când a venit o fetiță a fotbalistului Ilie Lazar de Crăciun și a spus în românește. Avea 4 anișori Ana Maria atunci. Și a spus în românește. Și în altul a rămas foarte impresionat că știa românește. Și apoi, uitându-se așa spre fetiță, cumva așa, cu o fină ironie, ei, acum nu o să știi tu în grecește și în latinește. Și fetița a spus în grecește, la perfect formula. Kyrie, Kyrie, epiplexon exoranoche ide. Kepiscep setinam belon taftin. Doamne! Și în latinește a spus-o cu și mai multă ușurință, dar ea vorbea o limbă latină, de origine latină. Și așa copiii au învățat și aceste rugăciuni atât de grele pe care le auzeau duminică-duminică. Și el permanent spunea părinților pe ce venea la slujbă, eu vreau să mă fac Bartolomeu. Și la un moment dat părintele, fiind consilierul înaltului, l-a chemat pe copilaș, ia spune măi înaltului, ce vrei să te faci? Era micuț, nu știa el de rușine, nu avea nicio reținere. Vreau să mă fac Bartolomeu. Da. Așa că îi doresc și eu să se facă Bartolomeu acestui frate. Da.
Oamenii din satul românesc trăiesc o spiritualitate și o viață duhovnicească diferite față de cei din mediul citadin.
Da, în spațiul rural tradițional, da. Însă nu mai e ceea ce era odinioară, cred eu. Sunt tot mai puțini bătrâni din stirpea aceea veche. Iată, am spus și la bunul catedralei, eu mă pregătesc acum să sărbătoresc o constăteană centenară. Pe Lelea Nică Șervan, văduvă de război. Am sărbătorit mai multe centenare din satul meu și din satele din împrejurii. Am un obicei, când merg în mod deosebit în țară, în diaspora sunt numai tineri, foarte puțin bătrâni. Când văd un bătrân la slujbă, cum văd în țară, mă minunez, acolo e chiar o binecuvântare. Comunitățile noastre acolo în diaspora sunt formate minamente din tineri. Și ajungând în țară, obișnuiesc să primesc flori la întâmpinare. Sfântul Ioan de Kronstadt spune atât de frumos că sunt ultimele bucăți de rai rămase pe pământ. Florile sunt ultimele bucăți de rai rămase pe pământ. Și am un obicei de a, dacă primesc mai multe buchete de flori, cel mai frumos îl ofer Maicii Domnului la icoana sa. Și apoi celelalte le ofer în mod deosebit mamelor eroine, mamelor vârstnice. Am fost în vara trecută și am slujit într-o localitate izolată din județul Bacău. Și erau câteva credincioase, cu fața brăzdată de soare, cu mâinile crăpate. Și mi-a zis cu siguranță că astea sunt mame eroine, mi-am zis eu, că le-am văzut la liturghie. Și am primit, cu moldovenii, ardelenii generoși, dar moldovenii sunt foarte generoși, am primit foarte multe buchete de flori acolo. Care de care mai frumoase. Și le-am chemat în ordine pe femeile cele mai vârstice cu cei mai mulți copii am început. Și erau femei cu câte 12, 13 copii. Și au venit plângând, le-am poftit în fața tuturor, le-am binecuvântat și le-am oferit câte un buchet de flori. Și mi-au spus, preasfințite sau părinte, cum mi-au spus ele, părinte, niciodată nu mi-a oferit cineva un buchet de flori. Și nu erau motive ca să li se ofere. Așa că am mai sărbătorit o centenară în urmă cu câțiva ani în satul meu, pe Lelea Lucreție. A trecut la 101 ani la cele veșnice. Am mai sărbătorit o altă centenară care a ajuns călugăriță la Mănăstirea Sfânta Cruce. Ea n-a fost lăsată de părinții tinerețe să meargă la mănăstire. Apoi a stat o vreme în sat și apoi s-a dus la mănăstire. Și a ajuns acolo centenară, ca și mama ei. Lelea Ecaterine și a ajuns centenară Maica Anastasia la Mănăstirea Sfânta Cruce. Am fost tot așa în câteva localități lângă Dej și tot așa să ofer buchetul de flori și am întrebat, de cineva la 100 de ani? Și era chiar o bătrânică la 100 de ani în biserică. Cum e și Lelea Nică. În satul nostru voi avea liturghie sâmbătă și vom sărbători acum la plinirea 100 de ani de viață. Și în putere și încă face metanii. S-a împiedicat, a găsit onora un pic zgâriată la frunte. Ce ai făcut, mamă, soacră? Ce? Nu i-a spus. I-a spus băiatului, unicul băiat pe care l-are ea, soțul a murit pe front și a spus, am făcut metanie și m-a împiedicat. N-a trebuit să zică la noră. Dar i-a zis la băiat, am făcut metanie și m-am împiedicat. M-am îmbătat de cap și am căzut și s-a zgâriat puțin la frunte. O așteptăm și la liturghie, sâmbătă, să o împărtășim cu trupul sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Ei, toți acești oameni au trăit o viață sfântă, cu adevărat duhovnicească. Cred că aș putea să alcătuiesc un pateric al satului meu cu bătrânii pe care i-am cunoscut de-a lungul timpului. Cu viață duhovnicească aleasă. Și bărbați și femei. Însă am cunoscut și în Scandinavia. Și vreau să vă citesc un fragment din capitolul Bătrânii Centenari, Seniorii Centenari, pagina 157. Cum am întâlnit-o eu pe o bătrână centenară în 2008, în urmă cu 15 ani, când am ajuns la Stockholm. Îmi permite să vă citesc un fragment, da? Aș putea să vi-l parafrazez, dar e mult mai frumos să vi-l citesc, să știți. Că l-am tot... am încercat să scriu cu meșteșug. Așa. Referindu-mă la bătrâni, am o introducere mai largă, așa, în acest capitol. Printre acești bătrâni, o amintire luminoasă este bunica Elena Simionescu, cea care în anul venirii mele ca episcop în țările Nordului atinsese deja vârsta de 100 de ani. Un viac întreg, devenind ea însăși istoria vie, și personificarea unei lumi frumoase, o bătrână foarte vlavioasă, nepoată și strănepoată de preot, originară din părțile mehedinților. Ajunsese în Suedia încă din 1983, pe urmele fiicelor sale. Rememorez cu plăcere prima mea vizită pe care am făcut-o, mică la statură, dar vioaie și locvace, m-a servit cu bucate delicioase, gătite chiar de ea. Nu era chiar ceea ce mă așteptam să găsesc atunci când mă pregătisem de cercetarea unei persoane care împlinise un secol. Unul dintre ginerii săi, soțul fiicei sale Doina, Dan Șafran, evreu, binecunoscutul traducător și director pe atunci al Institutului Cultural Român de la Stockholm, i-a făcut urarea pe care și-o fac evreii frecvent la ziua de naștere. Fie să ajungi până la 120 de ani. Da, însă îmi doresc să mă simt ca la 20 de ani, a adăugat ea cu umor. Singurul lucru de care se plângea era că nu mai auzea prea bine. Neam de neamul meu nu a fost urd, dar uite că acum nu mai aud așa bine, obișnuia să spună cu haz și fină autoironie. Iar neamul său era cu adevărat unul longeviv. Toți înaintașii săi ajunseseră la vârste venerabile, dar ea i-a depășit pe toți, căci a atins 104 ani, a decedat în somn. Și în toți acești ani de pe urmă a rămas la fel de lucidă, vie și cu prezență de spirit. Îmi povestea adesea despre soțul ei, Constantin Simionescu, compozitor de muzică bisericească și corală. Frumoasă potrivire de destin și de nume, dat fiindcă își sărbătoreau numele la aceeași sărbătoare a Sfinților Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin și Elena, pe 21 mai. Așa s-a dus la Dumnezeu, pregătită domnicește, Elena Simionescu, să se alăture neamului său. Și mai povestesc aici și de bătrâna care i-a dat florile de Sfântul Ilie la Nușe și multe alte povestiri. Ziditoare, zic eu. Dar pomenesc aici, într-un capitol, și de scatoalca plină de bunătate. Ați auzit de părintele Grigorie Dochiaritul de la Muntele Athos? Era nebun pentru Hristos și el îi atingea pe închinătorii cu scatoalce, așa. Avea o mână foarte grea, să știți. Și povestesc și despre acest lucru, cu acest bătrân Aghiorii, așa cum povestești de bătrânul Efrem Filoteitul, pe care l-am cunoscut, și de alți mari părinți îmbunătățiți.
Apropo de ce zicea Preasfințitul, că zicea bătrâna că neam de neamul ei nu au fost surzi, între Valea Ivilor și Valea Bârgaielor era o zonă unde erau bătrâni care depășeau ușor 100 de ani și la un moment dat s-a făcut un reportaj pe care m-am bucurat să-l citesc. Și ei ziceau că din neam în neam eu știu că după 110 ani începe iar să le crească dinții la bătrâni și să audă mai bine și să vadă iară. Și bătrânii ziceau, așteptăm să vedem dacă e așa. Că erau, nu da. Reușeau să depășească.
Erau copii bătrâni.
Mureau la 107-110, nu reușeau să depășească.
Da. Ce 110. Frumos. Ce frumos. A trecut la Domnul o tânără care 10 de ani a stat imobilizată la pat. Olguța, popa de la Balcani, de mică, era imobilizată la pat. Deci, dacă pentru o clipă ți era greu ție să o privești, gândiți-vă că ea a stat o viață, întinsă pe pat fără să se miște. Și mama ei e nonagenară. Eu am crezut așa. A plecat la Domnul în suferința ei, pe care și-a purtat-o cu multă resemnare, cu demnitate, și mi-a zis așa, măi, cu siguranță această bătrână, la 96-97 de ani, cu siguranță că aștepta să plece Olguța și să spună, asemenea dreptului Simeon, acum slobozește. Olguța și-a dorit foarte mult să fiu la slujba mormântării. Și m-am auzit cu ea la telefon că era foarte rău și am zis, Olguța, dacă va fi foarte rece, Doamne, păzește, și va fi cu neputință să ajung la mormântare, mă sloboz și la prima mea vizită, când voi veni în țară, voi trece pe la mormântul tău. Așa vorbeam cu ea. Era foarte, foarte... Vedeți ce spune Sfântul Paisie Aghioritu? Că niciodată omul nu s-a temut de moarte ca în aceste vremuri, că nu se mai teme de Dumnezeu. Și mi-a zis, da, Preasfințite, Părinte, așa să fie, vă înțeleg. Și a mers Preasfințitul Andrei, care i-a fost duhovnic, Andrei de la Covasna, și a mormântat-o și eu am trimis un mesaj, găsiți mesajul, l-am publicat pe rețele de socializare ale episcopiei. Căutați Olguța, episcopul Macarie, Olguța Popa. Și o să găsiți mesajul pe larg și poze cu ea. Am pus și două poze cu ea. Iar arhiepiscopul Ioachim de la Roman, care e și poet, scrie și epigrame, scrie și poezii foarte frumoase. Mi-a făcut și mie o epigramoștiță aia, nu? Bucură-te preasfințite, căci cu atâi preozeloși, găsi-vă pe toți românii pierduți printre eschimoși. Și e și epigramist în aproape, are mult umor. Te-ai făcut o poezie foarte frumoasă acestei fete care era o eroină acolo în zonă și nu vroia, nu vroia, au venit cei de la Trinita să o înregistreze, să dea cuvânt. Ea dădea cuvânt doar în particular la cei care o viziteau. Nu vroia să se expună public. Asta a fost dorința ei. Până ultima clipă să nu se expună. Într-o smerenie, într-o cumințenie adâncă. Și mi-a zis că mă îngăduie, a trecut la Domnul, am mormântat-o preasfințitul Andrei și în februarie când am revenit la sinod, trebuia să mă țin de promisiune, nu? Și am participat la sinod, am cerut binecuvântarea chiriargului de la Bacău și m-am dus gramnic la mormântul Guții, se fac deslegări la mormânt, i-am promis. Și am găsit-o pe bătrâna mamă, acasă, în chilia Olguței. Mai vioaie și mai întărită decât înainte. Ea avea grijă de fata ei. Și am întrebat-o, mama e Marie, bunica Maria, ce faci? Preasfințite, nici nu mă gândesc să nu trec de 100. Era foarte, foarte optimistă. Deci, vedeți, e lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii tari, sufletește, oamenii puternici, care nu fac un scop în sine din această viață, ci își trăiesc viața în Hristos, în chip firesc, și dacă Domnul îi binecuvântează cu ani mulți, îi mulțumește, dacă Domnul consideră să ia mai repede la ei, de asemenea sunt plini de mulțumire și bucurie. Nu îi spământează moartea. Așa cum îi înspăimântează pe cei necredincioși. Asta le-am spus și scandinavilor cât le-am putut spune. Erau disperați cei care își puneau toată nădejdea în viața de aici. Și în bunăstare, și în vacanțele pe care le organizau. Ei din țările friguroase merg în partea călduroasă, în perioada verii. Și nu numai, și iarna merg în zonele călduroase. Și erau disperați, erau depresivi în perioada pandemiei. Disperați, depresivi, erau speriați. La un moment dat, nu știu cum, mi-a căzut masca, eram pe avion, nu știu cum, fără să-mi dau seama. Imediat cineva disperat a strigat, vă rog, puneți-vă masca pe nastră, puneți-vă bine pe nastră, se întâmplă ceva cu noi. Vă dați seama? Și mi-am dat seama, Doamne, eu trebuie să-i ajut pe oamenii ăștia, să nu, Doamne, păzește, ajung la suicid chiar. Se uitau, mai ales așa și îmbrăcat, că am tot felul de povestiri aici în volum, se uitau și așa îmbrăcat cum eram, dacă nu mai purtam și mască sau nu aveam pusă bine, Doamne, și păzește. Da. Așadar, să rămânem senin și copii cu inimă.
Ce îi pot spune unei cunoștințe care e supărat că soția lui a murit la 50 de ani și alții mult mai bătrâni trăiesc bine, mersi. Așa scrie.
Da. Aș vrea să vorbesc eu cu dânsul, dacă se poate. Da? Nu știu dacă îi puteți spune dumneavoastră prea multe. Nici eu poate nu o să-i pot spune prea multe, dar o să cer să-i spun câteva. Da.
Este creștinește corect să ajutăm pe bătrâni chiar dacă ei refuză ajutorul?
Nu putem face binele cu forța. Asta ne spun Sfinții Părinți. Am spus și în seara asta de la Ambon că Hristos niciodată nu intră nechemat în casa inimii noastre. Niciodată! Binele cu forța nu este bine. Dar avem răbdare, nu? Vorbeam de răbdare. Unde este Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Părintele Ștara spune așa, atât de frumos. Dumnezeu este acolo, unde este chemat, dar spune mult mai frumos, el mai profund. Îmi amintesc și vă zic, iertați-mă, acum nu vine exact cuvântul lui. Foarte frumos spune, parcă jurnalul fericirii. Unde este Dumnezeu? Dumnezeu este acolo unde se lasă chemat, unde este poftit aproximativ, dar spune mult mai profund. Îmi amintesc și vă zic. Da.
Cum ne sfătuiți să creștem implicarea în comunitate și de exemplu, cum să-i facem pe bătrân să se simtă util?
Da, e foarte important să fim cu dragoste, compasiune, cu foarte multă grijă, cu foarte multă sensibilitate față de ei. Mi se rupe inima când merg în unele case, chiar la țară, și văd că cei din casă se comportă atât de urât cu bătrâni. Și de la asta am și plecat în multe cuvântări, mai ales în acest an, dedicat persoanelor vârstnice, că sunt considerați o povară socială, sunt considerați o povară pentru familia lor, sunt inutili, considerați inutili pentru familia lor. E foarte important să îi înconjurăm cu dragoste și cu mine. Și am îndrăzit și le-am spus la câtorva, că nu le-am putut spune, unul nu le-am putut spune decât, i-am spus Domnului în rugăciune să-i lumineze și să-i aducă pe calea cea bună. Dar unora le-am putut spune și am spus, vei fi și tu bătrân. Dacă vei ajunge bătrân, și ceea ce faci tu cu bătrânul sau bătrâna din casa ta, vor face și copiii și nepoții tăi cu tine. Clar, e o lege duhovnicească. E o lege duhovnicească. Și răul pe care îl faci vine asupra ta. E o lege duhovnicească. Despre asta vorbesc Sfinții Părinți.
Ce putem face dacă nu putem accepta că avem o cruce foarte grea? Cum să o ducem?
Dacă Hristos ți-a binecuvântat-o și ți-a pus-o pe umăr, o poți duce. Urcă Golgota suferință cu ea. Categoric o poți duce. Nu este mai grea decât o poți duce, scump frate și scumpă soră.
Cineva întreabă, din ce sursă putem ști vârsta aproximativă a dreptului Iosif, tatăl lui Iisus, tatăl?
Nu m-am întrebat niciodată. Era un bătrân, temător Dumnezeu. Știm că dreptul Simeon avea peste 300 de ani, fiindcă a fost unul dintre tinerii învățați care au tâlcuit Septuaginta, care au tradus Vechiul Testament din ebraică în limba greacă. Deci, aproximativ, a avut 360 de ani atunci că l-a întâmpinat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Dar despre Iosif nu știm cu exactitate, dar nici nu trebuie să știm. Important lucrul acesta. Văduva Ana, Evanghelistul Luca ne spune că avea câți? 84 de ani avea. Na.
La ce vârstă obișnuiau bărbații să se căsătorească în poporul evreu, să dar femeile?
Nu înțeleg.
La ce vârstă obișnuiau bărbații în poporul evreu să se căsătorească dar femeile?
Bărbații, la ce vârstă și femeile? Nu vă pot spune cu exactitate. Cred că era o vârstă. Nu vă pot spune. Nu mi-aduc aminte. Oricum, toți intrau neprihăniți în familie. Toți intrau neprihăniți. Și mi-aș dori să intre și tinerii astăzi, la fel de neprihăniți, cum intrau în familie, când întemeiau familia, vechi evrei. Vorbești și despre tineri neprihăniți în cartea aceasta.
Cum privesc tinerii din Scandinavia experiențele dureroase din drumul crucii lor? Adică dacă ei întâmpină probleme grave, pot să le depășească?
Da, sunt foarte multe provocări. Numai cu ajutorul lui Dumnezeu le pot depăși. Însă, să vedeți cum le-au depășit, dacă o să încerc să vă spun de aici din carte, nu mai terminăm până dimineață, să știți. Vă ofer cartea, să vedeți cum le-au depășit toate aceste obstacole și provocări. Și cum au ieșit la limanul cel nebiforat, tinerii din Scandinavia. Am consemnat aici, în acest volum. Mărturisitor.
Da.
Cam atât. Hai,
încă cineva zice, de ce credeți că veșnicia s-a născut la sat?
Păi trebuie să-l întrebăm pe filosof, nu?
Pe blag.
Da. Bine.
Legat de cărți.
Legat de cărți, păi, cred că le cunosc, nu? Cărțile.
Deci cartea,
o să le cunoască din lectură.
Tot ce a experimentat, a trăit, mai deosebit, preasfințitul, de când a ajuns în Scandinavia, cam 15 ani de trăiri, de
cu Hristos în Scandinavia.
Da? Sunt strânse aici. Experiențe deosebite, pe care, poate, care fac sarea și piperul întâlnirilor cu preasfinția sa. O să le găsiți aici, sunt interesante. și despre cartea aceasta ce se mai aici. Adică o să aflați un chip al înalt preasfințitului mai puțin cunoscut și mai ales anumite cuvinte ale înalt preasfințitului care nu le găsiți niciunde sau nu numai cuvinte și cuvinte care le-a ținut la o mormântare, cuvinte care, pe care dânsul preasfințitul le-a reținut atunci, a fost atent să le rețină și nu se găsesc niciunde. De exemplu, ce a vorbit la mormântarea părintelui Cleopa sau alte locuri.
La mormântarea părintelui Ioan Alexandru.
Ioan Alexandru, da. Așa că e o carte care cumva reține niște lucruri care sunt unice, merită să o aveți în casele voastre și, să o, și să-l cunoașteți pe preasfințitul, și pe preasfințitul, dar și pe înalt preasfințitul altfel. Și să vă devină un personaj viu în inimă și minte. Iar Cartea de Rugăciuni, mă bucur foarte mult de ea, pentru că e printre cărțile cele mai, nu sună bine, updatate, de cărți de rugăciuni, în sensul că se adaptează la lumea de astăzi, dar nu în sensul că aduce idei noi și că reînnoiește limbajul, nu, ci în limbajul firesc, apropiat de limbajul vechi, bisericesc, dar abordează toate problemele noi ale omului, pentru că oamenii au probleme nenumărate acum, de la copiii care sunt necăjiți în diasporă și care n-au ajutor acolo și n-au modele, până la orice situație de viață. Până și tinerii care vor să pregătească pentru teologie, pentru pastor, pentru preoție, sau vor să construiască o biserică. Până și aceia o să găsesc aici rugăciuni, ceea ce era.
E un molifelnic pastoral, da. E și un molifelnic pastoral pentru preot.
Și îndrăzneala preasfințitului foarte bună de a strânge și de a face rugăciuni noi legate de nevoile de astăzi. Pentru că noi ne tot oprim la, până și în molifelnic, rugăciunile noastre sunt puțin vechi, adică trebuie înnoite, de exemplu, boală de năjit, zice acolo la molitfernic.
Dar acum
s-a schimbat
câteva lucruri. S-a lăsat terminul araic, dar da. S-a pus în paranteză cel nou.
Da, dar sunt foarte multe alte probleme noi care nu sunt abordate, dar...
Dar și rugăciunile vechi sunt deosebite, le-am pline de mireasmă, domnicească și mulhar. Le-am lăsat și cele vechi. Dar sigur, e nevoie de unele pentru...
Da.
Vremurile de acum. Spunea pusnicul Proclunicău că vremurile nu sunt grele, ci păcatele oamenilor sunt grele. Vremurile sunt vremuri. Trebuie noi să trăim sub vremuri, dar păcatele
sunt pentru cei adormiți.
Da.
Trebuie.
Da. Cu rugăciunea frăților voastre. Da.
Mulțumim.
Vă îmbrățișez cu drag. Aștept cu bucurie să ne revedem și în particular.
Vreți să cumpărați preasfințitul?
Dar nu neapărat. Lăsați că noi le-am prezentat și cel mai important e că...
Le găsiți sus.
Da. Da, și se folosesc. Și cred că și cei care ne privesc se folosesc de ele și se pot folosi. Da. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Vă îmbrățișez cu drag pe toți.
Tu vine se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și-a urmă fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne înviește, Doamne înviește, Doamne înviește, preasfințite Părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu uitați să mă pomeniți pe mine în rugăciunile voastre. Și eu să vă pomenesc la modul general pe toți cei care ați fost aici
o să vă pomenesc înaintea Domnului ca și El să vă pomenească într-o împărăția sa și să nu ne descurajăm. Raiul nu a fost deschis cu un drept, ci a fost deschis cu cine? Cine a fost primul cetățean al raiului? Un tâlhar, dar în orice fel de tâlhar, ci un tâlhar pocăit. Pocăit în Hristos. Și noi să rămânem, dar pocăiți în Hristos și în biserică. Nu în afara bisericii, fiindcă în afara bisericii nu e mântuire. Vă îmbrățișez pe toți. Doamne ajută, fiți binecuvântați.